Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Dacă ați crezut cumva că s-a terminat cu campaniile electorale, vă dau o veste proastă. Nu s-a terminat cu campaniile electorale, deoarece toate cele trei partide mari, să zic așa, din zona pro-europeană, cu excepția UDMR, care este un alt soi de partid, în sensul bun al cuvântului, toate cele trei partide mari au conduceri interimare și toate, adică și PNL, și PSD, și USR, urmează să aibă congrese pentru stabilirea conducerilor definitive, congrese în această vară. Mă rog, situația e mai clară, să zicem, la PNL, unde domnul Ilie Bolojan nu are contracandidat, dar este mult mai interesantă, pe de o parte la PSD, ne vom ocupa la un moment dat și de el, dar foarte interesantă la USR, unde pentru cursa, pentru funcția de președinte s-au înscris în luptă 9 candidați. Unul dintre acești candidați, o doamnă candidat, este invitata mea în această seară în studio, doamna Violeta Alexandru, senatoare USR și fostă ministră a muncii în cabinetul Orban. Bine ați revenit la Europa FM, doamnă Violeta.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri. A trecut ceva vreme de când am fost ultima dată. Vă mulțumesc pentru invitație.
Doamna Violeta Alexandru, de ce candidați la conducerea USR? Numai ce a avut o doamnă președinte și nu pot să zic că s-a terminat chiar în cel mai fericit mod cu putință. Și pentru România asta, și pentru partid.
Pentru că vreau mai binele acestui partid, pentru că am o putere de muncă și o determinare să arăt că se poate face performanță în cadrul echipei USR și acum o să dezvolt puțin cu permisiunea dumneavoastră. E de muncă în sprijinirea organizațiilor locale și în general în dezvoltarea organizațională acestui partid. E de muncă, e de văzut organizațiile, e de mers acolo, e de muncit cu ei, e de susținut, e de lărgit aria noastră organizațională și în urbanul mijlociu și în mediul rural, de ce nu? E de muncă, iar eu sunt un om căruia îi place terenul. Îmi place să lucrez cu colegii mei, sinceră să fiu, lucrez mai bine atunci când sunt în afara biroului, discut, ajut și în strategie, dar și în munca de contact cu cei cu care discut. Aș vrea să văd o altă energie. Oameni care, am văzut că s-au făcut și niște înscrieri de curând, dar asta trebuie să fie doar începutul unui proces în care reușim să aducem în partid mai multe persoane. În al doilea rând, aș avea vreo 3-4 lucruri și vi le spun pe scurt și eventual revenim la ele. În al doilea rând, recunosc că vreau să provoc și o clarificare doctrinară în USR. Eu sunt un om de dreapta.
Partidul se pretinde liberal.
Ultima se pretinde, oară, dar dacă vă uitați un pic la coerența inițiativelor legislative și a luărilor de poziție pe anumite teme, nu este așa de clar. Și nu judec pe nimeni, doar spun că e dificil și pentru electorat să înțeleagă noi cum vedem lucrurile într-o zonă sau alta fără această clarificare doctrinară și eu pun pe masă o propunere și o persoană, adică pe mine, care are viziune de dreapta și care consideră că și mesajele și inițiativele partidului trebuie să meargă în această direcție. În al treilea rând, eu cred într-un singur USR, este un singur partid. Această practică interesantă până la un punct cu moțiuni, cu USR unit, cu știți, la competițiile interne, se candidează pe grupuri. E interesantă că, teoretic, propune mai multe viziuni. În realitate, a dus în timp la formarea de tabere. Aș vrea să unesc. Aș vrea să unesc și toți să tragem în aceeași direcție. Eu sunt o democrată convinsă. Nu practic un stil de conducere tiranic. Cei care au lucrat cu mine în pofida ce se simte în spațiu public, aș fi un om sever, sunt și severă, nu zic nu, dar sunt o democrată convinsă. În jurul mesei trebuie să fie păreri de toate felurile, dar până la urmă decizia trebuie să fie una a întregii echipe și ea trebuie urmată cu consecvență și într-o direcție pe care electoratul să o înțeleagă în ce parte se duce. În acest moment sunt prea multe grupuri, grupulețe, aș vrea să unesc, aș vrea să meargă lucrurile bine în partid ca să vină către el și oameni care în ultimii ani și-au pus niște semne de întrebare dacă merită să facă politică sau nu. Și nu în ultimul rând aș vrea să fac această candidatură utilă partidului din perspectiva modului în care se lucrează în organizații, în ceea ce privește coeziunea între baza partidului, între voluntarii care vin și dau cât pot și dân și din timp și leadership-ul partidului. Îmi doresc să dau mai multă putere bazei partidului și să simtă oamenii că fac parte dintr-o mișcare politică.
Împotriva dumneavoastră sunt în general două tipuri de argumente. Unul este că sunteți de foarte puțin timp în USR.
Ceea ce este corect, da.
Un an de zile, aproximativ. Și al doilea lucru, că vi se poate imputa un soi de ceea ce se spune, un soi de traseism, pentru că ați început cu PNL, ați fost lider a organizației PNL București, atunci l-ați susținut pe domnul Nicușor Dan să devină primarul general al capitalei, cu succes de altfel. L-ați urmat pe domnul Orban în Forța Dreptei, ați candidat pe lista comună pentru europarlamentare din partea Forței Dreptei, da, mă rog, scorul a fost suficient de slab încât locul nu a fost eligibil pentru Parlamentul European anul trecut, după care ați trecut la USR ați candidat pe lista, mă rog, validată de doamna Lasconi și ați obținut postul de senator.
Două aspecte ați ridicat în mod corect în discuția noastră. Formal sunt un an în USR, dar eu sunt un om care lucrează cu USR, cu Organizația București, cu precădere, de vreo 6 ani, în mod susținut. Ba chiar când eram în echipa PNL, deși îi susțineam și apăram, n-am ce să-mi reproșez pentru dedicația pe care am avut-o pentru misiunea și ceea ce aveam de făcut în echipa PNL. Eu eram foarte corectă cu USR, aveam și critici de la colegii care preferau să nu fiu așa. Ca și colegii din Craiova, din alte părți ale țării, eu cunosc Organizația București pentru că am lucrat împreună, am făcut campanii împreună și între campanii lucram împreună. În al doilea rând, e adevărat că ar fi putut să-și depună candidatura, pentru că trebuie să existe o competiție. Trebuie să existe o competiție, trebuie să se enunțe idei, ca oamenii să aleagă, nu să se predea ștafeta, dacă vreți, dintr-o parte în cealaltă. Acesta este un partid sănătos, în care există dezbateri, în care se promovează soluții. Nu am văzut, până cu foarte puține minute înainte să închidă termenul limite, nu am văzut alți colegi care să-și asume o candidatură. Da, doar că mă așteptam ca cei care gândesc în termen de politici publice naționale și o să vreau să mă refer la acest lucru fără absolut nicio interpretare în sensul de lipsă de respect față de Dominic Fritz. Eu consider că un partid național se înțelege și se conduce dacă înțelegi politicile publice naționale. Ca să nu mai spun de faptul că politica este în București, unde sunt întâlniri pe care le programez, dar nu toate sunt chiar așa de bine planificate. Invitații de presă se comunică. Asta e adevărul. Asta este adevărul. Bun, mă așteptam de la alți colegi. N-au făcut-o, am făcut un pas în față. Pentru nevoia de a oferi oamenilor din partid o alternativă pentru ca ei să poată alege. Există un tragism, sincer să fiu, în destinul meu politic de până acum, în sensul în care am fugit de PSD, am făcut opțiunile politice la care ați făcut referire, suferind, nu vă ascund acest lucru, de faptul că au dreptate oamenii să mă asocieze cu ceea ce în limbajul public se numește traseism. Nu mă ascund, doamna Dogeu, nu mă ascund, că nu e cazul să mă ascund și nu vreau să îmi găsesc scuze, dar toată linia politică pe care am urmat-o a fost o linie politică de așa manieră încât să fac politică fără să fac parteneriate cu PSD-ul. Eu am intrat în Partidul Național Liberal în momentul în care am fost convinsă că acela este un partid care luptă pentru valorile drepte și nu amestecă, nu vrea să repete USL-ul. Eu am ieșit în campanie electorală promițând oamenilor că nu se pune problema ca PNL-ul să se asocieze cu PSD-ul. Aceasta este convingerea mea, că nici măcar explicația de stabilitate nu este o explicație suficient de serioasă, întrucât s-au luat niște măsuri de stânga nepotrivite pentru dezvoltarea României, s-au gestionat lucrurile prost ca dovadă.
De asta ați plecat cu domnul Orban în Forța
Dreptei. În momentul în care PNL a făcut schimbarea la Congres, iar Florin Câțu a semnat, că asta e adevărul. Chiar dacă eu îl cunosc pe Florin Câțu și nu este un prieten al PSD-ului, dar adevărul este că acolo nu a avut curaj să spună accepte. În momentul în care PNL-ul a mers lângă PSD, mi s-a părut de bun simț să nu-mi bag joc de ceea ce spusesem și, de fapt, vă spun cinstit, este absolut sincer ce vă spun. Eu nu pot să lucrez cu un partid care nu susține dezvoltarea, ci măsuri care nu încurajează munca și nu respectă pe cei care muncesc și care își văd de treabă. Ulterior, când s-au întâmplat alegerile europarlamentare și când am tras linie, vă mărturisesc că eu am fost pentru fuziune între Forța Dreptei și USR. Mie, la vremea aceea, mi se părea că este necesar, după ce am tras linie și am văzut cum arată lucrurile, să se întărească dreapta din România în jurul USR, care avea toate aturile și forța să
partidul
promoveze. Nu este nefirească apropierea mea de USR și, în general, de zona care se revendică ca fiind de dreapta, reformatoare, o zonă în care promovează capitalul privat, în loc să îngrașe statul și să promoveze mai degrabă nemunca, așa cum am spus. Cam acestea sunt explicațiile mele pe scurt. Sunt cât mai departe și tot ceea ce am făcut în viață m-a ținut departe de PSD. Cu atât mai puțin am să fiu de acord ca sub Grindeanu. Eu am stat în frig, doamna Dojoiu, am stat în frig împotriva lui Grindeanu. Acest partid nu este reformat. Păi, acest om n-are cum să mă convingă că după ce a făcut ce vroia să facă...
La ordonanța 13.
La ordonanța 13 mă refer. Da.
Bun.
N-am cum să uit, n-am
doamna
cum să șterg cu
Violeta
buletele.
Alexandru, și totuși partidul din care faceți parte și care, pe care doriți să-l conduceți de la viitorul congres, se pregătește să intre într-o coaliție cu PSD-ul, să guverneze o coaliție cerută de noul președinte Nicușor Dan, care, în mod legitim, cred eu, își dorește o cât mai mare stabilitate guvernamentală, astfel încât se poate lua niște măsuri absolut impopulare, care se anunță și despre care vom vorbi un pic mai târziu.
În primul rând, acest guvern va fi condus de un liberal, se pare, se prefigurează și așa, dacă, și trebuie așa, să... Da, mă întrebați care este opțiunea mea, aceasta este. Contează enorm premierul și ministrul de finanțe și direcția pe care se așează un guvern pe care mi-l doresc cu o conducere de dreapta ca să poată să ia măsurile
deci
corecte pentru populație.
Deci nicio formă un premier PSD, chiar dacă n-ar fi domnul Grindeanu, dacă ar fi, se vehiculează, de exemplu, domnul Negrescu acum, e una din ipotezele de pe piață.
Eu personal, eu în acest moment, fără să fiu nici măcar în conducerea USR, spun că acest guvern trebuie condus de oameni care doresc să facă reformă și ca să fie condus bine, trebuie să fie din zona dreptei, ca să înțeleagă, să internalizeze tot ce înseamnă măsuri necesare pentru reformarea și pentru punerea în ordinea lucrurilor în această țară. Acesta este răspunsul meu.
Deci, ați acceptat sau nu? E o condiție sine qua non asta sau... Ok, dar să fie un PSD-ist reformist. Asta e nuanța până la urmă.
Mă întrebați astăzi când eu nu am absolut nicio funcție și nici nu am...
A mea
personală, după cum v-am spus...
Îți aveam vot în Parlament până la urmă.
După cum v-am spus, eu sunt pentru un premier de dreapta. PNL, având un scor mai mare, are legitimitatea să propună un asemenea om. Sunt absolut fericită cu varianta de premier domnul Bolojan, pe care îl cunosc și cu care am lucrat. Sunt pentru această opțiune. Am această opțiune, nu vreau să credeți că mă ascund după deget. V-am răspuns cât se poate de clar.
Ați spus că e important, e ministrul finanțelor, domnul Tanțoș Barna v-a mulțumit?
Sincer, nu.
De ce?
Pentru că ne promisese că ține în mâini, ferm, deficitul, cheltuielile statului și suntem astăzi în situația în care nu se mai termină consultările ca să vedem ce măsuri se iau pentru a reduce deficitul
statului. Cheltuielile vin de la pensii crescute și salarii crescute?
Nu numai, inclusiv din cheltuieli din sistemul public care n-au fost de fapt reduse, inclusiv din zone unde s-a spus că s-a redus, dar de fapt s-a mutat în partea cealaltă, nu s-a redus în mod autentic. Am avut inclusiv în Parlament cu ocazia bugetului un punct de vedere foarte ferm pe care am văzut că dânsul l-a reluat, dar doar la nivel declarativ. Ori la mine faptele contează. Nu sunt deloc dar deloc adepta abuzului fondului de rezervă la dispoziția guvernului. Mă așteptam să ia niște măsuri, nu s-a întâmplat acest lucru. Sigur că pot să văd oaze de bună credință și de dorința dânsului să facă anumite lucruri, dar adevărul este că sunt un om exigent și când trag totuși linie, nu este acolo unde mi-a făcut impresia că ar putea fi când a preluat mandatul.
Ați vorbit de nesfârșite discuții pentru constituirea acestui nou guvern. Și primul lucru pe care, nu știu, aș vrea să-l aflu de la dumneavoastră, doamna Violeta Alexandru, că a fost ministru, de altfel, adică aveți o experiență în ceea ce înseamnă funcționarea unui guvern chiar din interior, nu doar așa privind de pe margine, cum suntem noi. Nu e cumva un soi de a pune căruța înaintea cailor? Să discuți despre program de guvernare, să discuți despre măsuri de guvernare foarte serioase, de altfel, nu doar așa chestii generale, fără să ai un premier?
Eu apreciez demersul ca fiind unul de a pune în planul 2 politicul și în prim plan soluțiile, dacă vreți, transpartinice. Adică apreciez faptul că se intenționează coagularea unor unui suport general din partea partidelor care își propun sau doresc sau intenționează să intre la guvernare și care să fie decuplate de zona politică, dar până la un punct. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie făcută o nominalizare de premier. Din punctul meu de vedere și până să fie anunțată, nu știu cum să mă exprim, oficial, adică trimis la Parlament.
Chiar fără decret?
Fără decret. Aș fi făcut deja o propunere unui politician din zona dreptei care mi se părea potrivit, căruia aș fi dat un termen și căruia aș fi spus organizează câte consultări vrei, cu cine consideri tu. Sunt convinsă că știi dinainte de această campanie electorală că mi-ar fi plăcut să discutăm mai mult despre aceste chestiuni în campanie. Sigur că erau candidați de președinție, dar e vorba de viziunea despre dezvoltarea acestei țări. Am închis paranteza, n-a fost să fie. Dar această nominalizare trebuia să conducă și celelalte discuții tehnice care au avut loc, pentru că omul trebuie să-și asume într-un final. În fine, poate eu cu dumneavoastră găsim niște idei excepționale,
dar
persoana nu se regăsește și nu îi cerem să le și aplice. Mă rog, exagerez puțin. Da, cel mai probabil va îmbrățișa, că sunt niște decizii corecte acolo.
Da, guvernul se va numi Bolojan, Popescu, Xulescu, Alexandru sau cum să o numi el. Guvernul poartă numele premierului, așa e regula jocului.
Așa este regula jocului, e compus din mai mulți miniștri, ei sunt reprezentanții unor partide, de asta vă spun că până la un punct înțeleg că s-au adunat partidele pentru că se prefigurează un guvern politic, alminter mi se pare caragios, adică presupun că acest lucru s-a întâmplat, adică un guvern politic în acest moment, din moment ce ai mobilizat partidele, dar contează foarte mult dacă îmbrățișează, se regăsește, consideră că asta sunt prioritățile, în ordinea la care au ajuns partidele, cel pe care nominalizez. Și cum vă spuneam, ca să închid, aș fi făcut una, două, trei, spuneam, o nominalizez sau mă gândesc la doamna Dojoiu și o rog să conducă toate aceste discuții. După 3 zile, constat că nu e potrivită, poate, nu poate, nu e de acord, nu se potrivește cu viziunea. Am să găsesc o altă persoană și așa mai departe, până îl găsesc pe cel bun. Da, aș fi condus așa discuțiile, dar nu prezum reaua credință a președintelui. Sunt absolut convinsă că vrea să facă o consultare care să meargă dincolo de granițele politice și are toată cea mai bună intenție să găsească soluțiile corecte pentru România.
Mai sunt pe masă două variante, exceptând cea premierului politic de la un partid. O să vă întreb imediat, vorbim imediat după ele, o secundă.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Am revenit, suntem în Piața Victoriei împreună cu doamna senatoare USR, Violeta Alexandru, candidată la șefia, la președinția USR, la care va fi stabilită în urma congresului din această vară. Spuneam, doamna Violeta Alexandru, că mai sunt vehiculate două variante, cel puțin teoretice, și anume aceea a premierului, n-am auzit de varianta guvernului tehnocrat, ci a premierului tehnocrat, care înțelegem să conducă un guvern politic de miniștri politici, și varianta rotativei. Invenția Nicu și Marcel mutată la Ilie și nu știu, cine o fi? Sorin?
Sper că nu, tocmai v-am spus, doamna, ai poate aș crede în reformarea PSD-ului, dar niciun caz nu cred în
varianta
reformarea
lui Grindeanu. Varianta de principiu, vi se pare, să o discutăm pe asta, că nu știm cine va fi, că și PSD-ul, cum spuneam, este în fața unui congres, nu? Premier tehnocrat, rotativă, vi se pare vreuna dintre ele fezabilă, de dorit, viabilă?
Nu. Dar cum v-am spus, eu sunt o democrată. Pot fi și alte păreri, or fi argumente și din altă perspectivă, nu impun nimănui punctul meu de vedere, dar răspunsul meu este simplu și clar, nu. Nici pentru premier tehnocrat, este cumplit, am fost acolo, am fost în acest scenariu, adică în guvernul din 2016,
era secretar de stat, dacă nu mă
înșel. Nu, am fost chiar ministru pentru dialogul social.
Ah, ministru pentru dialog, corect. Îmi cer scuze.
Mă rog, pentru consultare publică era titulatura oficială. Iar cât privește rotativa, nici atât. Îți asumi. Ar trebui să fie evaluat mult mai des. Nu ești bun? Partidul trebuie să fie responsabil, cel care dă premierul, să te înlocuiască cu altcineva. Nu există să oprește. Când oamenii știu că urmează să vină al șef vreo două luni și ceva, dacă nu mai mult,
nu mai face nimeni nimic.
Adică nu există să mai punem și așa administrația, e cum e, nu e cea mai harnică pe toate planurile, mai punem și acest joc în care ne schimbăm între noi. Nu, îți asumi un lucru și ori ești în stare să-l faci, ori nu, nu ești în stare, vei fi de la o parte. Aș mai vrea să mă refer înapoi la un lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc. Dorința mea ar fi să se apropie de final consultările, pentru că simt la nivelul populației, eu sunt un om care și-a păstrat obiceiul de a discuta, de a răspunde la telefon și cât am fost mințu, eu simt o îngrijorare, o stare de tensiune, ce va să fie, deci este despre rău, despre tăieri, despre undeva, simt nevoia să facă un pas înainte. Și consultările astea au și ele un rost, ori pleci de la o listă de măsuri și celelalte partide agrează, oricum s-a plecat, fiecare pune păreri, indiferent. Vă spune un om care, tocmai ați amintit că m-am ocupat de zona de dialog social, sincer, toată viața mea s-a construit în jurul transparenței și a dialogului. Sunt un om care, pentru absolut orice face, se consultă, dar să și oprește. Adică o consultare care se duce mai mult decât populația e dispusă să accepte și să-și dorească, este o consultare care nu duce neapărat la niște rezultate. Ba, din potrivă, obosesc și interlocutorii nici nu mai sunt atenți, fiecare vrea să se impună că a durat prea mult, undeva simt nevoia să facă un pas înainte și aici eu am venit chiar cu o propunere. După părerea mea, la cum arată lucrurile, ar trebui luate decizii în următoarea ordine. Prima dată, tăiat de la politic.
Ce?
De la parlamentari, de la subvenții pentru partide, de la tot ce înseamnă zona politică, inclusiv cu valoare de simbol, că n-am spus că de aici se salvează bugetul. Telefoane, ultima generație, pentru niște oameni care au venituri, mă refer la politicieni, mă refer la șefi de agenții și la structuri din astea mari ale statului, care au niște indemnizații de unde își permit să-și cumpere. Abonamente de telefonie și așa mai departe. Trebuie dat un semnal populației că, în primul rând, zona politică se curăță. Sunt conștientă, doamna Dogioiu, că nu de acolo salvăm ce discutăm noi aici, dar cu asta trebuie început.
Valoarea de simbol nu e valoarea materială.
Exact. Al doilea plan, în zona funcționarilor, performanță, urmărit cum se lucrează, comasat, etc. Repet, început cu politicienii. Planul 2, funcționari, zona de execuție publică și abia apoi, când te vede omul că ai început cu tine, că nu mai te, eu știu, te lăfăi, exagerez un pic ca să înțeleagă oamenii care este mesajul meu, abia atunci cer populației să mai suporte, dacă poate să suporte o taxă în plus sau explici de ce, elimini niște excepții, abia atunci te crede, te ascultă și te urmează. Dacă tu începi, că asta e riscul cu aceste nesfârșite, începe lumea să irite, inclusiv în interiorul partidelor, și ca să nu sufere ca imagine, încep să facă declarații care, în fel și eu, nu sunt de acord cu, să nu credeți că sunt eu de acord. Ori ești bloc și ești o coaliție care explică populației în această ordine că se vor lua niște decizii care vor începe cu politicienii și abia în ultimă instanță vor afecta, dacă este cazul, și nu vor afecta cât vor pune în ordine niște lucruri în fiscalitatea din România, abia atunci poți să ai un popor care te urmează și care înțelege că treci printr-o perioadă în care trebuie să iei anumite măsuri.
Doamna Alexandru, sunt într-o totul de acord cu ce spuneți noastră, numai că la noi este tic-tac, adică până la sfârșitul lui iunie noi trebuie să prezentăm Comisiei Europene planul fiscal, care trebuia prezentat pe 4 iunie, dar noi nu avem guvern, altă discuție. Credeți că mai e timp până atunci de făcut o analiză foarte serioasă ce, de unde se taie, ca să nu facem ca Elon Musk, că nici acolo ne apucăm, tem cu drujba și constatăm că am tăiat unde nu trebuia și am lăsat unde trebuia și mai mult probleme.
Sincer, eu mă tem că nu se va face, nu că tăiem cu drujba, dacă vreți să vă spun care este starea mea.
Nu se face deloc?
Mă tem că va fi prea lent și numai în zonele în care nu e așa un mare interes politic, adică dorința mea este să văd cum se mișcă lucrurile și aș începe, am înțeles, e 30 iunie, să începem de luni. De luni se taie următoarele cheltuieli din zona politică.
Facem drafturi,
eu nu sunt, încă o dată vă spun, eu am crescut profesional în cultura dialogului, a consultării publice, al drafturilor, am circulat drafturi, am așteptat să primez reacții, dar m-am și oprit. Și am început cu ceva, unde am fost criticată, că poate nu le făceam pe toate bine, dar nu mi-e frică de critică, nu mi-este frică să greșesc. Dau drumul la ceva, încep lucrurile, prost, bine, unele bine, unele nu așa de bine, dar le încep și îmi asum și primesc critici și mă ajustez sau explic de ce am greșit.
Se discută foarte mult despre variante de creșteri de taxe, care includ de la creșterea TVA general, cotei generale, la modificarea cotelor speciale de TVA pentru turism, de exemplu, pentru Horeca, pentru manuale școlare, doamne, acolo era de făcut marea ajustare și economie. Se discută despre, și aici ne apropiem de zona dumneavoastră de competență, cea mai recentă competență ministerială, vreau să zic, se vorbește despre impozitarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei, de CAS pe pensiile mai mari de 2.500-3.000 de lei, nu e clar. Care din măsurile acestea vi se par acceptabile și care considerați că sunt cu totul de exclus?
Eu, ca un om care n-a participat totuși la consultările, care sper că au pe masă și niște cifre de la Ministerul Finanțelor,
înțeleg, dincolo de păreri. Înțeleg că domnul Danțuș acolo tot timpul. Sper, adică așa știu. Mă rog.
Așa știu și eu, de asta vă spun că ei au pe masă spre deosebire de mine, dar haide să nu o lungesc, că nu sunt omul care se eschivează. În mod evident, cea mai bună colectare se face din zona TVA-ului. Ar trebui, dar incredibil. Deci incredibil câte promisiuni le facem oamenilor, cum venim la putere și o să facem o colectare, și incredibil după atâția ani cât de neserioși suntem încât nu se colectează cum trebuie. Și plus corupți. Sincer, e o dramă pentru acest popor că ne ascundem după deget și când suntem în pozițiile respective nu remediem lucrurile. Da, e o problemă colectarea, pentru că ea aduce un gol la buget considerabil. Dar ce vă spuneam este că cea mai consistentă colectare se face din această zonă. Acum, eu sunt mai degrabă pentru eliminarea cotelor acestora speciale, diferențiate. Am o să spuneți, păi cum face? Păi, eu nu știu, undeva trebuie luată o decizie. De asta vă spun, eu ce simt în acest moment în politica din România este că sunt mulți oameni de bună credință, politicoși cu bun simț, niște calități așa absolut remarcabile pentru politica românească, suntem mulți, dar puțini având curaj să luăm decizii. trebuie luate niște decizii. Una dintre ele este aceasta. Abia apoi aș lua în considerare creșterea TVA-ului de la 19 la 20, la 21 se vehiculează niște sume. De ce? Pentru că asta înseamnă să plătim noi toți, adică cetățenii, mai mult. E o povară.
Și inflație.
Și inflație. E o povară pentru oameni. Deja abia e suportabil cât câștigi până la sfârșitul lunii să-ți acoperi cheltuielile. Tu poți să iei niște măsuri ca politician din birou, dar trebuie să te uiți un pic și cât suportă și dacă suportă populația. Adică chiar nu poți să le iei fără să ții cont de acest lucru. În ceea ce privește pensiile, se plătește impozit și acum pentru pensiile peste 2000 de ron, dar aș spune că pentru contribuția la sănătate trebuie făcută o discuție absolut onestă cu toți pensionarii, adică eu am nevoie să văd cifrele, am nevoie să văd puterea de cumpărare în acest moment, dar aș deschide, pentru că mă bucur de credibilitatea și de încrederea lor, o discuție cu privire la acest aspect și merită luată în calcul în funcție de cifrele care rezultă.
Pe de altă parte, e nedrept să supraimpozitezi pensiile contributive de peste 10.000 de lei, pentru că oamenii, acele pensii sunt rezultate, după cum le spune și numele, în urma unor contribuții, adică omul acela, ca să ajungă la o asemenea pensie, a contribuit fie foarte mult timp, fie cu sume foarte mari, fie amândouă. Și atunci să vii să-l supraimpozitezi, de ce?
Pentru că principiul este că orice venit se impozitează.
Bun, impozitat, dar e vorba de o impozitare suplimentară a celor care depășesc suma respectivă.
În ce sens suplimentară? Definiți suplimentară. Deci e o singură...
Nu știu, o să definească ei suplimentară.
Nu, adică vă spun că este o singură măsură.
Planul este să trecem practic la o cotă diferențiată și pe venituri și pe pensii. Din ce înțeleg, sunteți adepta unui impozit progresiv?
Nu, categoric nu. 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 Adică n-am cum să-i penalizez. Și acum nu discutăm despre cei care au niște venituri obținute, dubios obținute.
Există și o altă categorie.
Nu, există și acești oameni și nu închid ochii și nu-i văd, dar este o altă categorie și față de ei trebuie luate cu totul și cu totul alte măsuri. Nu să-i periem. Eu vorbesc de niște oameni care au investit în ei, au urcat profesional, sunt buni, au câștigat bine, nu am cum să-i penalizez, doamna Dogeu. Eu nu sunt, de exemplu, o susținătoare, fiind un om de dreapta, eu nu sunt o susținătoare a discuției atât de intense despre salariu minim. Sigur că nu sunt o brută, nu-mi doresc să crească, dar nu pot să încurajez rostogolirea în mentalul colectiv din România a ideii că e bine să rămâi pe salariu minim. Nu vreau să crești, vreau să crezi în tine. Vreau să investești în tine. Vreau să fii într-o permanentă dorință să te dezvolți. Să înveți o limbă străină, să înveți să ai un carnet de conducere, că cine știe, poate și asta adaugă la când te evaluează cineva. Să urci în ierarhie. Eu cred în acest lucru. Nu poți să-ți inoculezi ideea că e bine să stai pe salariu. Nu pot, sunt un om de dreapta care crede în capacitatea oamenilor să se dezvolte. Așa și aici, nu sunt o susținătoare, fără să clipesc, a cotei unice, să știți, tocmai pentru că îi apreciez pe cei care câștigă pe baza meritelor pe care le au, pe baza investițiilor, poate a sacrificiilor pe care le-au făcut. Dacă sunt necesare măsuri, eu văd mai degrabă pachete de servicii pentru cei care sunt într-o situație financiară precară, nu sunt o brută, nu înseamnă că nu-i văd, nu înseamnă că îmi place să umblu, nici nu e cazul în ce mă privește să umblu în cercuri bogate și mă întorc, nici vorbă. Sunt un om care se uită și către categoriile care nu dispun, dar aici am o cu totul altă abordare, nu amestec lucrurile. Nu pot să amestec în sensul de dat bani sau de pus pe picior de egalitate cineva care câștigă mai puțin, poate pentru că așa i-a fost viața, dar nu a făcut efort de a se îmbunătăți prin comparație cu cineva care a făcut niște sacrificii și a ajuns într-o poziție importantă câștigând mai bine.
Plus că sunt oameni care obțin aceste venituri din mai multe locuri de muncă și își consumă tot timpul și până la urmă se trezesc penalizați pentru lucrul acesta.
Eu chiar, ca să închid pe scurt, că presupun că ne apropiem de final, da, eu chiar aș fi deschisă să discut despre al doilea contract de muncă să fie scutit de anumite contribuții, tocmai pentru a te bucura, că de-aia muncești de dimineață până noaptea, pentru a stimula. Dar n-aș vrea să creadă că doresc exploatarea românii, că se poate interpreta. Eu doar îți spun că suntem diferiți. Eu pot să muncesc mai mult. Dacă pot să muncesc mai mult, aș vrea să mă bucur de acest și financiar, de acest sacrificiu pe care îl fac pentru familie.
Doamna Violeta Alexandru, senatoare USR și candidată la președinția USR, mulțumim pentru prezența în Piața Victoriei în această seară și succes în competiția pe care o aveți în față. Dragi prieteni, acesta a fost Piața Victoriei de astăzi. Ne auzim din nou săptămâna viitoare, sperăm cu bine. Poate avem și guvern până atunci, care e graba să ne grăbim foarte tare. Nu-i așa? Rămâneți în Starea de Vină cu Alexandra Gavrilă.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.